สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องการตีความกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายในระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเมื่อมีการนำกฎหมายดังกล่าวไปใช้กับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการตีความกฎหมายนั้นๆด้วยการตีความกฎหมายมีหลักการและวิธีการอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับการตีความกฎหมายนั้นคืออะไรครับ
ครับการตีความกฎหมายนั้นคือการค้นหาความหมายของถ้อยคําในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นว่ามีความหมายเช่นไรมีความหมายลึกซึ้งเพียงใดและมีขอบเขตของถ้อยคำที่มีความหมายนั้นเพียงใดเพื่อที่จะปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่งครับ
อาจารย์ครับในกรณีใดบ้างที่เราจะต้องตีความกฎหมายครับ
กรณีที่เราจะต้องตีความกฎหมายนั้นก็คือกรณีที่เมื่อเราได้ใช้กฎหมายแล้วนะครับเราก็อาจจะพบว่าข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะตรงกับกฎหมายหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นในมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้เพียงใดหรือไม่นะว่าที่จริงแล้วนะครับโดยหลักของการร่างกฎหมายหรือการเขียนกฎหมายนั้นเนี่ยนะผู้ที่ยกร่างกฎหมายก็จะต้องพยายามให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายในแต่ละมาตราแต่ละถ้อยคำนะครับมีความหมายชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของภาษาหรือถ้อยคำนะครับก็เป็นเรื่องที่บางครั้งนะครับมีข้อจำกัดจึงเป็นไปได้ยากนะที่จะให้มันมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมนะครับหรือมีความชัดเจนไปทุกๆกรณีและอีกประการหนึ่งนะครับในเมื่อภาษาไทยของเราเนี่ยฮะเป็นภาษาที่มันไม่ตายไม่ตายนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของความหมายไปได้เหมือนกันอย่างเช่นคำหนึ่งในเมื่อสมัยก่อนฮะอาจจะมีความหมายอย่างหนึ่งในแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่ตรงกับความหมายในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับกฎหมายนั้นอาจจะมีบทบัญญัติที่อาจจะไม่ทันสมัยนะครับหรือความหมายของบทบัญญัติเดิมก็เปลี่ยนไปจึงจะต้องมีการตีความหรือแปลความหมายเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยฮะเขามุ่งประสงค์ที่คุ้มครองเรื่องใดอย่างไรเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพิเคราะห์ถึงถ้อยคำเหล่านั้นนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในการใช้กฎหมายเพราะว่าถ้าเผื่อคนที่ไปตีความกันนะฮะไม่ถูกต้องนะครับก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นเราจะถูกโจมตีจากบุคคลภายนอกเลยนะครับว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนที่เจ้าถ้อยหมอความนะครับชอบเล่นลิ้นหรือเล่นถ้อยคำกันแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการตีความนั้นเนี่ยมันจะใช้นะฮะในเฉพาะกรณีที่กฎหมายนั้นเองเนี่ยนะครับมีบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนจึงต้องมีการตีความเพื่อให้ทราบความหมายที่ชัดเจนนะครับถ้าเผื่อกรณีที่มันไม่มีเหตุนะครับที่จะต้องตีความแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องตีความนะครับเช่นกรณีที่ความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วการที่จะไปตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ตรงตามเจตนาหรือไม่ตรงตามความหมายของคำว่าการที่จะต้องตีความกฎหมายในแต่ละกรณีนั้นครับ
อาจารย์ครับการตีความกฎหมายนั้นมีหลักเกณฑ์หรือมีวิธีการตีความอย่างไรบ้างครับ
การตีความเนี่ยนะครับเรามีหลักเกณฑ์นะฮะที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะในมาตรา4วรรคแรกนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในนี้เนี่ย แม้ว่าจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะซึ่งเป็นกฎหมายที่ ป็นหลักนะครับ
ครับ
แต่หลักการอย่างนี้นะครับก็นำไปใช้เป็นหลักทั่วไปสำหรับกฎหมายส่วนใหญ่เกือบจะทุกเรื่องนะฮะอาจจะยกเว้นเฉพาะในเรื่องของกฎหมายอาญาเท่านั้นแต่หลักการตีความเนี่ยครับก็คืออยู่ในมาตรา4วรรคแรกที่ได้บัญญัติไว้ว่ากฎหมายนั้นนะฮะจะต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ นะครับที่ว่าต้องด้วยบทบัญญัติในที่นี้ก็หมายถึงตรงนะ
ครับ
ความหมายของบทบัญญัตินั้นนี่คือหลักการสำคัญนะครับที่อยู่ในมาตรา4วรรคแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพิเคราะห์ดูจากมาตรา4ก็จะเห็นว่าการตีความที่กล่าวถึงนะครับมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะฮะใหญ่ๆก็คือการตีความตามตัวอักษรประการหนึ่งนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือการตีความตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้นนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการตีความทั้ง2อย่างเนี่ยครับโดยหลักเราจะยึดถือตัวอักษรเป็นหลักในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ถ้าเผื่อความหมายมันไม่ชัดเจนหากจะต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องดูตามเจตนารมณ์เพราะนั้นการตีความเนี่ยนะจะต้องตีความทั้งสองอย่างนะฮะควบคู่กันไปคือดูทั้งความหมายตามตัวอักษรและประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆจึงจะทำให้การตีความนั้นฮะเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องครับ
ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายมีสองชนิดคือการตีความตามตัวอักษรกับการตีความตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอาจารย์ศิริชาครับการตีความตามตัวอักษรนั้นมีวิธีการตีความอย่างไรครับ
ครับการตีความตามตัวอักษรก็คือการตีความที่ยึดตัวหนังสือหรือตัวอักษรแห่งบทบัญญัติในกฎหมายในมาตราต่างๆนะฮะเป็นหลักก็คือจะดูว่าถ้อยคำนั้นเนี่ยฮะมันมีความหมายเช่นไรอย่างไรคือศัพท์ที่ใช้นะฮะในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นนะครับอาจจะพิจารณาได้นะฮะเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับคือ1คำศัพท์ธรรมดาก็คือภาษาที่เราใช้ปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นคำว่าผู้เยาว์บิดามารดาการสมรสนะฮะเรื่องความหมายของคำว่าที่ดินจำหน่ายนะฮะลิขสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นถ้อยคำในกฎหมายอยู่แล้วก็มีนะครับแล้วมาใช้เป็นภาษาธรรมดาพวกนี้นี่ก็จะสื่อความหมายเหมือนอย่างกับที่เราเข้าใจกันในสังคมนะครับมีศัพท์คำศัพท์ประเภทที่สองก็คือคำศัพท์ทางวิชาการคำศัพท์ทางวิชาการอันนี้นี่อาจจะมีความพิเศษไปหน่อยนะอย่างเช่นคำศัพท์ทางวิชาการทางกฎหมายคำว่านิติกรรมนะ
คร
ับ คำว่านี่นะหมายความว่าอะไรเนี่ยเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือศัพท์ในทางกฎหมายป่าไม้ก็เช่นคำว่าป่าสงวนป่าชายเลนสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับหรือที่ดินมือเปล่านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศัพท์ทางวิชาการที่เป็นเทคนิคอื่นๆนะฮะอย่างเช่นชื่อต้นไม้นะฮะชื่อสัตว์ที่เป็นภาษาลาตินนี่ฮะก็อันนั้นก็จะเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือชื่อสารเคมีนะฮะที่อยู่ในเรื่องอาหารและยาบางประเภทหรือในเครื่องสำอางบางประเภทนะฮะที่เราจะนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายว่าจะใช้สารนั้นได้ไม่ได้หรือใส่สารนั้นอย่างนั้นในสินค้าต่างๆได้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะศัพท์ประเภทที่3คือคำศัพท์ที่นิยามไว้โดยเฉพาะนะครับศัพท์ประเภทนี้เนี่ยจะอาจจะมีความหมายนะฮะไม่ใช่ปกติธรรมดาแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำธรรมดาก็ตามนะครับอย่างเช่นคำว่าทรัพย์เนี่ยฮะเราก็จะหมายถึงทรัพย์ทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะที่มีราคาอาจถือเอาได้คำว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะมีความหมายก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ดินอย่างนี้เป็นต้นฮะหรือคำว่ายาเสพติดอย่างไรเป็นยาเสพติดนะฮะมันก็จะต้องมีความหมายว่ายาเสพติดนั้นมีความหมายเช่นไรสารใดบ้างที่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับคำว่าอาวุธในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็มีความหมายพิเศษไปอย่างเช่นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่อาวุธนะฮะในสภาพของมันแต่เราอาจจะใช้ทำอันตรายคนอื่นได้เช่นแม้กระทั่งเข็มหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยฮะก็อาจจะถือว่าเป็นอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญาได้เนี่ยครับก็เป็นคำนิยามนะฮะที่มีความหมายหรืออีกคำครับอย่างเช่นคำว่าสัตว์น้ำนะฮะอาจจะหมายรวมถึงปลาเต่ากุ้งกระปูนะฮะปิงทะเลฟองน้ำสาหร่ายก็ล้วนได้เป็นสัตว์น้ำทั้งหมดนะตามความหมายที่นิยามไว้เป็นพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ความหมายของศัพท์ต่างๆที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ ถ้าหากนำคำเหล่านั้นมาตีความอาจารย์มีวิธีการอย่างไรครับ
ก็คงจะต้องดูจากตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับว่าเขาบัญญัติไว้เป็นอย่างไรนะฮะคือต้องย้อนกลับไปดูเช่นมีนิยามไว้โดยเฉพาะเราก็ต้องไปดูที่นิยามนะฮะโดยปกติก็จะต้องอยู่ตอนส่วนต้นๆของบทบัญญัตินั้นนะครับหรือถ้าเผื่อเป็นศัพท์ทางวิชาการนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะไม่ใช่ศัพท์ที่เราคุ้นเคยก็ต้องไปดูตามความหมายทางวิชาการส่วนศัพท์ธรรมดาซึ่งปกตินะฮะเราก็ใช้กันอยู่ประจำเนี่ยฮะแต่ในบางครั้งเนี่ยก็ต้องพึงระวังว่ามันอาจจะไม่ใช่ความหมายปกติธรรมดาก็ได้อาจจะมีความหมายพิเศษซึ่งจะต้องดูในบทบัญญัตินั้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงนะฮะตามหลักเรื่องของการตีความตามตัวอักษรนี่แหละครับ
อาจารย์ศิริชาครับแล้วการตีความตามเจตนารมณ์นะครับเป็นอย่างไรครับ
การตีความตามเจตนารมณ์นั้นเนี่ยครับก็จะใช้ก็ต่อเมื่อนะฮะการที่ค้นหาความหมายที่แท้จริงนะฮะของตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ความชัดเจนเพียงพออาจจะต้องดูถึงความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเขามีเจตนารมณ์อย่างไรหรือมีวัตถุประสงค์อย่างไรจะคุ้มครองใครนะครับอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเจตนารมณ์เหล่านี้นะฮะก็จำเป็นที่จะต้องนะฮะเอามาพิจารณาประกอบด้วยตอนนี้สำหรับเจตนารมณ์เนี่ยนะครับจะหาได้จากไหนนะฮะนะฮะผมอันนี้ผมก็จะพูดไปเลยนะฮะในเรื่องของเจตนารมณ
์ครับ
ก็จะดูได้จากนะฮะชื่อของกฎหมายนั่นเองฮะมันก็อาจจะมีเจตนารมณ์ที่แฝงอยู่ในนั้นนะฮะหรือคำปารภในการทำกฎหมายร่างกฎหมายเหล่านั้นนะฮะก็อาจจะมีในบางฉบับอาจจะมีคำปารภแต่ไม่ใช่มีทุกฉบับนะครับแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นประจำคือหลักการและเหตุผลในการออกกฎหมายแต่ละฉบับนะครับจะมีส่วนที่เขียนไว้นะฮะเป็นหมายเหตุข้างท้ายของพระบัญญัตินะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถหาได้จากตรงนั้นนะครับว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นพิเศษหรือมีหลักการอะไรเป็นพิเศษที่จะออกกฎหมายนั้นมาเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็คือจะต้องตอบสนองตัวนั้นฮะเพราะนั้นการตีความตามเจตนารมณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ตีความกันตามความชอบใจนะฮะอย่างเช่นคำว่าเกษตรกรเนี่ยฮะซึ่งเคยในเรื่องพระบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมก็ไปตีกันต่างๆนานาผลสุดท้ายก็จะต้องมีการส่งไปตีความที่สำนักงานกฤษฎีกาว่ามันมีความหมายยังไงกันแน่นะครับจนบางคนก็เข้าใจว่านักกฎหมายเนี่ยนะตีความกันจนพั่มเพื่อนะฮะจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ฮะและทำให้นักกฎหมายเนี่ยถูกมองไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตีความมันต้องมีหลักการและมีหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วฮะมิฉะนั้นก็ตีความกันพั่มเพื่อก็ไม่ทำให้กฎหมายนั้นฮะขาดความสำคัญลงไป
อาจารย์ครับการตีความในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานั้นมีหลักในการตีความเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ
มันมีหลักต่างกันนะครับในกฎหมายแพ่งนะครับเราก็จะใช้หลักการตีความดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับทั้งหมดเพราะว่าเมื่ออะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหานะฮะในการใช้กฎหมายก็คือความหมายของมันเนี่ยฮะไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องแสวงหาโดยการใช้หลักการตีความดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดนะครับแต่สำหรับกฎหมายอาญานั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลักการเดียวกันกับกฎหมายแพ่งเสียทีเดียวคือเฉพาะในเรื่องของตีความความหมายนะฮะต้องตีความในลักษณะที่เคร่งครัดที่ว่าเคร่งครัดก็คือว่าเราจะตีความไปในทางขยายความเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่ากฎหมายอาญานั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะฮะเพราะนั้นการที่จะตีความกฎหมายอาญาให้กว้างออกไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปขยายบทบัญญัตินะไปขยายบทบัญญัติที่จะเอาผิดเอาโทษแก่ประชาชนซึ่งมันจะขัดกับหลักการที่ว่านะฮะกฎหมายอาญานั้นเนี่ยนะจะลงโทษแก่ใครได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นนะฮะชัดเจนและจะต้องมีการกำหนดโทษเอาไว้ชัดเจนด้วยเพราะนั้นในเมื่อเราไม่ได้กำหนดนะฮะว่าลักษณะการกระทำใดเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ผิดในทางอาญานะครับในขณะนี้แล้วก็ไม่ได้มีการกำหนดโทษไว้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยจะพยายามนะฮะขยายความหมายของถ้อยคำนั้นเนี่ยไปครอบคลุมถึงการกระทำบางอย่างนะฮะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้มีความหมายไปไกลเช่นนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เรานะฮะถือว่าช่อโกงเนี่ยฮะช่อโกงทรัพย์สินเนี่ยนะเราถือว่าเป็นความผิดตามบทบัญญัติในทางกฎหมายอาญานะครับ ในความผิดลักษณะทรัพย์แต่ถ้าเผื่อเราหลอกให้คนอื่นเข้ามานะเรียกว่าเสียสละแรงงานให้เราเนี่ยฮะนะก็เป็นการช่อโกงแรงงานเนี่ยนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตีราคาเป็นมูลค่าของทรัพย์สินได้เนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยเราจะไปขยายความเอาเรื่องว่าช่อโกงให้เข้ามาทำงานให้เรานะอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะฮะเป็นแรงงานเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถตีความว่าเป็นความผิดนะฮะในทางอาญาได
้
เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วก็คือจะต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ขยายไปครอบคลุมถึงเรื่องอื่นให้กว้างขึ้นต้องตรงไปตรงมาในทางอาญาเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่มีข้อความใดก็ตามต้องตีความนะฮะในความหมายของบทบัญญัตินั้นเนี่ยฮะอย่างเคร่งครัดไม่ขยายความออกไปอย่างนี้คือการตีความอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วครับว่าถ้าเผื่อไปตีความอย่างขยายความแล้วเนี่ยก็จะทำให้ขอบข่ายนะฮะมันทำให้ไปขยายเอานะฮะความผิดแก่สิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติเป็นกฎหมายหรือไม่บัญญัติโทษเอาไว้ด้วยนะครับ
จากหลักและวิธีการในการตีความกฎหมายที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นใครจะเป็นผู้ตีความตามกฎหมายดังกล่าวบ้างครับ
ครับสำหรับผู้ตีความกฎหมายนั่นก็คือผู้ที่ใช้กฎหมายทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดานะฮะก็มีโอกาสในการที่จะตีความนะฮะเพราะว่าอย่างการที่เราจะเข้าไปทำนิติกรรมสัญญานะในการดำเนินชีวิตในช่วงต่างๆนะครับเพราะนั้นการตีความเนี่ยทุกคนก็จะต้องใช้หมดนะแต่ที่การที่เราจะเข้าไปทำสัญญาแล้วเราจะต้องตีความอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยฮะบางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสนะในการที่จะตีความสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสัญญาบางประเภทเนี่ยเขาก็ผูกพันผูกมัดเราบอกว่าถ้าเผื่อคุณไม่ทำตามนี้ก็ไม่ได้เซ็นนะฮะอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามฮะการตีความที่เราใช้สำหรับประชาชนทั่วไปนะก็เป็นเรื่องที่ความเข้าใจธรรมดาที่ประชาชนจำเป็นที่จะต้องคล้ายๆว่ามีความรู้นะฮะในระดับหนึ่งนะเพื่อจะป้องกันตนเองไว้ก่อนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือเสียเปรียบอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับกรณีที่จะต้องมีปัญหามากๆฮะก็คือการตีความของเจ้าหน้าที่นะฮะที่ต้องบังคับใช้กฎหมายก็ดีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายดีเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือนิติกรเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายในภาครัฐโดยตรงนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องตีความในการดำเนินการนะฮะให้เป็นไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติราชการอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการตีความเหล่านี้เนี่ยจึงต้องตีความด้วยความระมัดระวังและก็ตีความด้วยความชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อประชาชนนะครับกรณีที่มีปัญหาเนี่ยก็มักจะมีการที่จะต้องถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออะไรก็ตามเพราะเหตุที่ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะไม่แน่ใจเพราะกลัวว่าเป็นบัตรอะไรแล้วเนี่ยจะผิดพลาดมีผลกระทบถึงราชการนะฮะอีกเรื่องหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่จะเป็นผู้ใช้กฎหมายที่สำคัญโดยตรงก็คือศาลนะฮะศาลเนี่ยแหละครับจะต้องตีความในกฎหมายต่างๆในกรณีต่างๆที่พิพาทที่ฟ้องร้องกันในศาลในกรณีที่บทบัญญัตินั้นนะฮะไม่ชัดเจนคลุมเครือเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่นะฮะเป็นองค์กรที่สำคัญนะครับที่จะต้องตีความแล้วก็จะต้องถือเป็นหลักการสำคัญนะฮะที่จะต้องตีความให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ปรากฏเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการที่จะยึดใช้ต่อไปนะครับเพราะนั้นองค์กรศาลก็ดีหรือองค์กรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตามเนี่ยฮะล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่เป็นหลักในการตีความนะฮะทั้งหมดครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงหลักและวิธีการในการตีความกฎหมายไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิศิษฐ์แป้นสำริดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิศิษฐ์แป้นสำริดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ